Bija varonis prezidents Bērziņš pēc Zoltūdes traģēdijas runājot skaidru valodu, bet pēc tam, atkal runājot Munta Grūbas vārdiem, sagāja prezidentā, kaut ko murminot zem degunu un izbrāķējot piedāvātos premjerus. Iespējams pie vainas tam, kādēļ nedara pabriks, nevis zvārdes poligons, bet gan nekvalitatīvs pašmāju brūvējums tā smeja Twitterī, citējot prezidenta frāzi, ka pat Latvijā ražotam vīnam ir jānorūkst. Būs bezgala interesanti redzēt uzsauktus nominētus rūgumpodus, tā saka Mareks Matisons. Kā bērns rotaļlietu veikalā, nespēja izvēlēties mantiņu, saka Karina Ozerska, un viņu papildina Twitter lietotājs Vanaks. Viņš meklē tādu premjeru, kas būtu muļķāks par pašu, bet tādu grūti atrast. Tas jumts pilī nevis nodega, bet aizbrauc, norūc Kaspars Ozols. Ulvim Siliņam šķiet, ka prezidents Bērziņš nav lasījis ābeci un nav lasījis arī Latvijas Republikas satversmi. Tam nu gan nevar piekrist. Redzot, kā rīkojas Bērziņš, skaidrs, ka cilvēks lasījis satversmes 53. Pantu, valsts prezidents par savu darbību politisku atbildību nenes. Prezidentu tā atbalstīt cenšas Māris Zanders. Daudz izsaka aizdomas, ka prezidentu vada kādi slēpti motīvi, piemēram, tiek spēlēts saskaņas centra virzienā, jo savu premjeru kandidātu Rīgas pils galva soli nosaukt pareizticīgo Ziemassvētkos, un pēc tam, protams, varēs drošu sirdi braukt uz Sočiem kā patiesi draudzīgs personāžs. Nemazāk ļaužu pauž aizdomas, ka prezidents apkalpo zaļo zemnieku un Lemberga intereses, un, piemēram, Nils Saks iesaka, nav ko ākstīties, ir jāizmanto izdevība. To premjeru. Taču var izvēlēties reizē ar Eirovīzijas atlasi. Tiešraidē no Ventspils tas būtu labākais variants. Un ja nu nākamais premjers ir jāraudzē pārāk ilgi, process var pātrināt, nevis meklējot jaunu premjeru, bet gan atrodot citu prezidentu. Arī tādi viedokļu visai daudz sociālajos tīklos. Rīgas pils uz dzēlīgajām piezīmēm sociālajos tīklos nereaģē, bet žurnālisti gan savā starpā sociālajos tīklos ir gatavi plēsties uz nebēdu. To šondēļ demonstrē Lato Lapsa portāls pietiekom un žurnāla ir redakcijas pārstāvji. Apmainoties viedokļiem par to, kurš ir neprofesionālāks un korumpētāks žurnālists, iesaistot tajā arī Latvijas televīzijas kolēģis. Viedokļi par šo atrodami gan portālā pietiekom, gan sabiedrisko mediju ziņu portālā lsm.lv, bet ir vēl kāds interesants kašķis. Atrodams Twitterī. Latvijas radio žurnālista Ivo Leitāns saraksta ar Rīgas vicemēru Andri Ameriku un viņu padomnieku bijušo LTV ziņu dienesta vadītāju Mareku Gailīti. Viss sākas ar Ivo ierakstu Twitterī. Kādā skandalozā Rīgas pašvaldības uzņēmumā sapratuši, ka nav ko mocīties ar valdes meklēšanu konkursos. Galvenais, lai ir gods kalpot Rīgai. Andris Ameriks ar Ivo atbildot runā naudas valodā un atgādina, ka Ivo kā Latvijas radio žurnālists algu saņem arī no viņa nodokļiem, taču kā vienotības ruporam, Ivo acis vienmēr esot aizmiglotas runājot par Rīgas domi, un man nav pienākums jums, vienotības žurnālistam, ko ziņot, prasiet LRT vai pulkam, tie ir īstie jūsu ziņotāji, piebilst vicemērs. Par šiem apvainojumiem žurnālists apsver iespēju vērsties tiesā un, iespējams, saprotot situācijas nopietnību, sarunās teica iesaistīties Andra Amerika padomnieks Mareks Gailītis. Padomas gan viņš dod Latvijas radio žurnālistam, lai tas saglabājot mieru un profesionalitāti, bet gluži kā viņa priekšnieks atgādina, lai tāna darbs tiekot apmaksāts no viņa nodokļiem. Ties, kas tiesa deputātu un viņu padomnieku darbs jau arī tā atgādina. Strīda vērotāji Twitterī, piemēram, Sanita Jemberga, atgādina Marekam, es no saviem nodokļiem maksāju algu tev un vispār nesaprotu par ko. Kamēr Twitterī visi viens otram atgādina, kas kuram ko maksā, kāpēc un kādēļ no tā nav īsti nekādas jēgas un vienīgai īstie profesionāļi ir tikai un vienīgi paši, visi citi korumpēti vai ietekmējams kļūdas pārējie, šķiet stāv rindās. Gluži kā padomju laikos pēc deficīta precēm eiro sākuma komplektiem un Rīgas kartēm. Par eiro sākuma komplektiem lamājas mazliet mazāk, bet diezgan vienots ir viedoklis par to, kur būtu jāiet tiem, kuri izdomāja Rīgas karšu saņemšanas atrakciju. Jānis Ramāns, Latvijas radio Twitter apskats.